nokkuð merkilegt að,
þetta er nokkuð merkilegt
já, finnst þetta ekki merkilegt en svo ég vart á þessu hún Stellan Ágústsdóttir í Vitnaról og dóttir mín á þessu en Anni og Þórarinn að talinu við mig á Fálkagötu 25 já ég var nú skrýtin í gamla dag ég fann á mig hlutina allt fann í mig nú en já það nú kannski ekki eins á því að halda nú en sjá til það er svoleiðis sko svo var þetta með þennan mann svo dreymir mig ég vissi nú ekkert hvað ég var stödd þá finnst mér vera ekki nunna heldur eins og María May svona eins og María May og mér þetta ekki stoppa hún var eins og í nunnubúning en ekki svört nunnubúning og þá fyrir ég þá segir hún brosandi þú gleymdir að byggja fyrir mannum í kirkundi það getur vel verið hugsa ég með mér ég sem mér það getur vel verið ég sofna áður og hún með lykla og lætur að mér lyklana að eins og borði svo er hún með svona kerti í einhverjum stjaka heldur á því, hún ætlaði að fá mig kertir hún var ekki búin að eða var ekki ljós á kertinu en hún var ekki búin að fá mig kertir og ég vaknaði við þetta og hún nefndi manni með nafni og ég vaknaði við þetta finnst þetta ekki skrítir? Fyrir hverju þetta? Þetta getur engin ráði fyrir hverju þessi draumur? Það?
Hefur þau sagt það stundum?
Ég hef verið að spyrja svona ganni hvaða myndi merka. Fyrir hverju heldur þessi draumur sé? Getur þú ekki heldur svarið? Það? Já, það er skyldið. Annarkvist er þetta líklar að bæninni? Er eitthvað svona? Það? Er það ekki?
Það getur nú verið, já.
Já, hún hvað merti kertir, hún ætlaði að fá mér það, en hún var ekki búin að fá mér það.
Það er logandi kerti merkivænlega, eða mörg logandi kerti í röð, merkja vannarlega, það eru vannarlega fyrir ævi, eða ævi atriðum einhverjum.
Já, það var ekki ljós að
kertinu. Einhverju lífsatvikum, nei,
það var ekki ljós. Það var ekki ljós að kertinu.